Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 23. juli, vijesti dana. Vijeće ministara usvojilo je odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
Znači, odluku o privremenom finansiranju, ona je danas usvojena i do sada institucije su funkcionirale neometano bez posljedica, iako su mnogi najavljivali kolaps.
Oštre kritike predsjednika Skupštine kantona Sarajevo na adresu SDA.
Oni se zovu Sebija Izetbegović, oni se zovu Stranka demokratske akcije i oni se zovu jedna organizovana grupa ljudi koja želi da kontroliše zdravstvo, živote i sve procese u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Dakle, a mi to ne dozvoljavamo.
Crveni krst u Bihaću nema novca za održavanje migrantskog kampa u Vučijaku.
Došli smo u neku situaciju ponovo da pozovemo naše građane, grada Bihaća, privatne firme, društvene firme, svi koji su mogućnost da materijalno i financijski pomognu u ovom periodu Crni križ grada Bihaća, bili bi im veoma zahvalni.
Članovi Britanske konzervativne partije izabrali Borisa Johnsona za novog predsjednika koji će slijedom zakona u srijedu biti imenovan za premijera Velike Britanije nakon ostavke Tereze May.
Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne.
Južna Koreja ispalila hice upozorenja zbog ruskog aviona. Singapurske vlasti su zaplijenile 8,8 tona slonovače, što je do sada najveća zapljena. Vlasti procjenjuju da slonove kljove vrijede 12,9 miliona dolara, a zbog njih je ubijeno 300 afričkih slonova. U Hercegovini do kraja dana sunčano, u Bosni povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za razdoblje juli-septembar 2019. godine, izvještava Aida Đugu.
Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda pozvao je predsjedništvo BiH da što prije usvoji budžet za 2019. godinu s obzirom na to da je njegov nacrt usvojen u januaru i upućen predsjedništvu BiH, koji je formalni predlagač u parlamentarnoj skupštini BiH.
Privremeno financiranje ima određena ograničenja i zbog toga govorimo o proračunu i on jednostavno odražava na provedbu projekata koji su važni i za lokalne zajednice i za državu.
Iz trećeg puta usvojena je odluka o privremenom finansiranju, a prema medijskim napisima i izjavama u javnosti pojedinih političara tvrdilo se da HDZ, konkretno Vjekoslav Bevanda, ne dolazi na sjednice jer se tako blokira rad vijeća ministara. Zato je Bevanda rekao novinarima da su sjednice vijeća ministara BiH odgađane zbog različitih mišljenja članova kolegija, te da je on bio prisutan na 171. sjednici vijeća ministara BiH od 174.
Moram na kraju samo reći da toliku količinu paušalnih ocjena, predrasuda, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Donošenje odluke o privremenom finansiranju institucija BiH pozdravio je ministar sigurnosti Dragan Mektić. On je, obraćajući se novinarima, ocijenio da mu imponuje komentar kako su ministri iz SDS-a krivi što još uvijek nije formiran novi saziv vijeća ministara BiH, to jest da mu imponuje takva moć, autoritet i kapacitet.
Novi savjet je ministara stvar političkog kapaciteta u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Svi oni koji misle da oni imaju legitimitet, drugačiji sakupi 42 glasa i trebaju da biraju ovaj predstavnički dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković obratio se danas medijima nakon ostavke ministrice obrazovanja i nauke u vladi kantona Sarajevo Zinete Bogunić. On je govorio najviše o izmjenama zakona o visokom obrazovanju, što je bio kamen spoticanja nakon čega je ministrica podnijela ostavku, informiše Dragana Erjavec.
Predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković podsjetio je da se izmjene zakona o visokom obrazovanju razmatraju na zahtjev Senata Sarajevskog univerziteta, a da je jedan od ključnih razloga stanje na medicinskom fakultetu. Kako je objasnio, naučno vijeće tog fakulteta je, bez obzira na sudsku odluku, ponovo postavilo smijenjenu Semru Čavaljugu za dekanesu medicinskog fakulteta, nakon čega se Senat univerziteta obratio vladi i Skupštini kantona.
Da li iko od vas misli da bi tu trebalo birati osobu koja je smijenjena zbog očigledno nekih propusta u radu, potencijalnih malverzacija i kršenja propisa. Niko osim onih koji na tome insistiraju, oni se zovu Sebija Izetbegović, oni se zovu Stranka demokratske akcije i oni se zovu jedna organizovana grupa ljudi koja želi da kontroliše zdravstvo, živote i sve procese u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Dakle, a mi to ne dozvoljavamo.
Koneković je naglasio i da se izmjenama zakona o visokom obrazovanju mijenja sastav i broj ljudi u nastavno-naučnom vijeću, što je također jedna od primarnih potreba.
Danas to izgleda ovako. 146 članova naučno-nastavnog vijeća greškom vlade koju sam vodio i mojom lično i ministra i sve nas ostali dozvolili smo da klinički centar okupira medicinski fakultet, da 80 i više, 85 i 90 kliničara ima apsolutnu većinu u naučno nastavnom vijeću. A znate što to znači? Ljudi sa kliničkog centra univerziteta u Sarajevu rade maksimalno 10 sati. Dakle, njihova norma je otprilike 1/17 norme. Svi imaju primanja od 1500 maraka mjesečno. Na predmetu hirurgija, što bi trebalo raditi dva čovjeka, rade 22 čovjeka.
Kada je riječ o ostavci ministrice za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Zinete Bogunić, Koneković je rekao da je ona časna i vrijedna žena, ali da će njena ostavka biti prihvaćena, nakon čega će na narednoj sjednici biti predloženo novo ime. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Skoro 30% zanimanja koja su trenutno dostupna u srednjoškolskom sistemu obrazovanja u Republici Srpskoj su nepotrebna, smatra poslovna zajednica. Zato su se aktivno uključili u najavljenu reformu srednjeg obrazovanja koja bi prema najavama entitetskog ministarstva prosvjete trebala krenuti od septembra, pripremio Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj u sistemu srednjoškolskog obrazovanja postoji 112 zanimanja, pokazuju podaci Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da su zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom i entitetskim ministarstvom prosvjete krenuli da pravi registar potrebnih zanimanja i da su prve analize pokazale da je mnogo dostupnih zanimanja u srednjim školama nepotrebno.
Neke prve procjene kažu da bi taj broj zanimanja se mogao i trebao smanjiti na jedno 70. Mi očekujemo u narednih mjesec i pol dana da se komisije koje su već imenovane sastaju u zavisnosti od oblasti i da pokušamo napraviti prijedlog zanimanja za koji se djecu školovati u Republici Srpskoj.
Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da najavljena reforma obrazovanja mora uzeti u obzir i potrebe poslodavaca, ali i vidjeti koji su tu razvojni potencijali za budućnost.
U smislu da li ćemo u nekom narednom periodu školovati značajan broj djece za one sektore koje kao što su IT, elektroindustrija, energetika i tako dalje, ili ćemo u nekom narednom periodu se opredjeljivati ponovo za ono što je trenutno potreba na tržištu rada, to su segmenti u lom poslovima, odnosno serijskoj proizvodnji.
Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske najavljena je reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja koja počinje od septembra, gdje će se prvo krenuti u reviziju i razvoj nastavnih planova i programa, a najavljeno je i da će se novi programi bazirati na potrebama privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Crveni krst u Bihaću nema novca za održavanje migrantskog kampa u Vučjaku. Evropska unija ga ne financira jer smatra da nije prihvatljiv za smještaj migranata. Crveni krst je bio primoran da se obrati privatnim i državnim firmama za pomoć. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako u izuzetno lošim uvjetima volonteri gradskog Crvenog križa nastoje život migranata i izbjeglica koji borave u privremenom kampu na Vučjaku učiniti što podnošljivijim. Duže od mjeseci po dana svakodnevno pripremaju po dva dnevna obroka za migrante, a jedini su koji stalno vode brigu i o njihovom zdravstvenom stanju i drugim potrebama. No kako nemaju pomoći, osim od nekoliko humanitarnih organizacija, zalihe su im pri kraju, pa je iz Crvenog križa grada Bihaća ovih dana upućen i apel za pomoć. Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Vi ste svaki dan prisiljeni na neki način da spremate 500 obroka i sve to zahtijeva i određene količine namirnica koje su neophodne da bi se to i spremilo. Tako da došli smo u neku situaciju ponovo da pozovemo naše građane, grada Bihać, privatne firme, društvene firme, svi koji su mogućnosti da materijalno i financijski pomognu u ovom periodu Crni križ grada Bihaća, bili bi im veoma zahvalni.
Mirić vjeruje da će Bišćani i ovaj, kao i bezbroj puta do sada, pokazati svoju humanost i podržati njihov rad, odnosno pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija.
Vjerujem da će i građani koji imaju namjeru da učine dobro djelo, da namjene kurban onima kojima je stvarno potrebno, evo ja ih pozivam, znači, da to učine prema migrantima, jer ono što će Crni križ uraditi, to je da će to meso, kurban koji su oni namijenili, uručiti onima stvarno kojima je potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku poslušajte. Nema poticaja za mljekare Tuzlanskog kantona.
Igra, jednostavno igra uništavanja proizvodnje. Pa ću ja reći, ako se nastavi ovako, za informaciju, za 6 godina će nestati proizvodnje mlijeka.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci o rezultatima na nedavno održanom svjetskom prvenstvu.
Danas imamo mi, kao rijetko koja zemlja u regionu, tri lige, premijer prva i druga, gdje recimo i Hrvatska i Slovenija, Srbija imaju novac, nemaju kvalitet kao što ga mi imamo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Boris Johnson je novi lider konzervativne partije i britanski premijer. Osvojio je 92.000 glasova članova konzervativne partije, a njegov protukandidat Jeremy Hunt 46.000. Glasalo je 87,4%. Novi lider Torijevaca će zvanično postati premijer u srijedu. Johnson, bivši gradonačelnik Londona i šef diplomatije, od početka je važio za favorita. Nekoliko važnih ministara saopštilo je da ne žele da služe u njegovoj vladi. Pripremio Dragan Štavljanin.
Johnson je u pobjedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremijom Corbynom. Theresa May, koja se povukla sa premijerske pozicije zbog pobune konzervativnih poslanika zbog njene politike prema Brexitu, u utorak predsjedava posljednjem sastanku kabineta. Ona će uručiti ostavku kraljici Elizabeti u sredu popodne nakon što prethodno bude odgovarala na pitanja poslanika. Njen naslednik će ubrzo nakon toga preuzeti premijersku poziciju posle audijencije u Buckinghamskoj palati. Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne. Kako prenosi BBC, mnogi u Westminsteru su smatrali da nikada neće uspjeti da ostvari svoje ambicije, jer je upropastio mnogo prilika. Članovi konzervativne partije su glasali poštom u posljednje 2,5 sedmice. Po prvi put su tako birali lidera i premijera. Kako se prošlog mjeseca izborni proces sveo na dva kandidata, Johnson, koji je vodio Brexit kampanju 2016. za napuštanje Europske unije, smatran je velikim favoritom. Poslanik konzervativaca Michael Fallon kazao je da će Johnson popraviti sporazum o Brexitu koji je vlada Theresa May postigla sa Evropskom unijom na način koji će zadovoljiti britanski parlament, a koji je odbacio pomenuti dogovor. Jedno od najvećih privlačnosti Borisa u preuzimanju liderske pozicije u našoj partiji njegov optimizam i ambicioznost, ističe Fallon. Jednomjesečnom kampanjom je dominirala tema Brexita. Johnson je rekao da je odlučan da izvede Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra, ako bude nužno i bez sporazuma. Dodao je da svi ministri moraju da se pomire sa tim.
Upravo je stigla vijest da je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izjavio novinarima da su danas usvojili datum početka rada državnog zatvora. Po njegovim riječima, zatvor počinje s radom 1. augusta 2019. godine. A u Banja Luci je održan drugi sastanak predstavnika institucija s ciljem definisanja mjera u vezi sa sanacijom piralenom kontaminiranog zemljišta u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel. Više detalja ima Milorad Milojević.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je kako su uzeta 52 uzorka u Incelu, te da se najveći dio kontaminiranog zemljišta nalazi na prostoru bivše energane. Ona je dodala da će svi subjekti koji posluju Incelu biti obavezani za sanaciju svog dijela zemljišta. Jedna od hitnih mjera biće pregled svih radnika koji rade u krugu Incela, navodi Golićeva.
Dali smo inpute glavnom republičkom inspektoru da angažuje nadležne inspektore da izađu na lice mjesta, nalože sistematske preglede za sve zaposlene u ovim dijelovima gdje su reopirali.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je grad Banja Luka uključen od trenutka požara u martu ove godine, od kada je u javnosti isplivao problem sa...
Ministrica je rekla da geneza ovog problema vuče praktično od momenta instaliranja hemijske industrije u Banja Luci. Znači od momenta početaka i gradnje Incela do danas imate evidentiranje zagađenja samo sa različitim materijama.
Radojičić navodi da će biti utvrđena odgovornost svih koji djeluju u krugu Incela, a inspekcije su, kako kaže, već sankcionisale i pokušaje ilegalnog uklanjanja zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mljekari u Tuzlanskom kantonu još uvijek čekaju na isplate poticaja iz prošle godine. Nezadovoljni su odnosom vlade federacije prema njima. Oni upozoravaju da bi se u narednih nekoliko godina mogla ugasiti proizvodnja mlijeka u Tuzlanskom kantonu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U obitelji Smajić u Rajincima kod Kalesije je 60 muznih grla. Cijela obitelj i nekoliko susjednih obitelji živi od proizvodnje otkupa mlijeka ovdje. Fahrudin Smajić, vlasnik ove farme, kaže da nastavlja svoju borbu, ali je nezadovoljan odnosom vlasti prema poljoprivrednicima.
Hrvemo se, nije baš dobro, lako, ali eto nekako se čupamo. Najveći nam je problem, kašljenje posticaja, jedna se priča, druga se na terenu dešava. Vjerujem da ćemo napokon krenuti, znači ofanzivno prema njima, nećemo ih dati pardona, pa tamam, ako i moje kolege iz Ljubacije neće, ja ću sam se boriti za se, a ako ima problem, nek se priključi meni, neću odustajati.
Poljoprivrednik Mensur Mehmedović kaže da mljekari trebaju zauzeti jasan stav prema Ministarstvu poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, da se njihov rad koji doprinosi domaćoj proizvodnji ne omalovažava.
Igra, jednostavno igra uništavanja proizvodnje, pa ću ja reći ako se nastavi ovako, za informaciju za 6 godina će nestati proizvodnje mlijeka.
Iz kantonalne privredne komore Tuzla kažu da je oko 1000 farmi u Tuzlanskom kantonu čije obitelji žive od proizvodnje mlijeka. Broj farmi upozoravaju u komori iz godine u godinu se smanjuje. Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla.
To šalje jednu vrlo ružnu sliku. Farmerima stvara jednu veliku nesigurnost kod samih farmera. Ti farmeri prije svega ostali su bez radne snage. Mladi ljudi, članovi tih obitelji, porodica su već odavno otišli sa ovih prostora i mi imamo taj problem što naše farmeri su većinom preko 50 godina starosti, a na svojim imanjima sada imaju veliki problem kako da obave sve te poslove jer njihovi mlađi članovi su već vani u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon nedavnog incidenta kada su za sada nepoznati ljudi provocirali pripadnike islamske zajednice u Trebinju, delegacija Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije posjetila je kolege iz islamske zajednice i dala im podršku, zabilježio Nebojša Kolak.
Više lica je u petak večer raznim neprimjerenim pjesmama provociralo pripadnike islamske vjerske zajednice u Trebinju. Kompletan slučaj je prijavljen policiji. Dražen Tupanjan, sveštenik Srpske pravoslavne crkve Trebinje, kaže:
mi smo zbog toga ovdje da pokažemo svoju solidarnost i svakako da se negativno odredimo i osudimo taj čin koji je, da ponovim, čin dubokog nevaspitanja, neukusa i verbalnog nasilja.
Ovom prilikom sveštenik Tupanjan je pripadnicima islamske zajednice uputio izvinjenje.
I u tom smislu mi nudimo i svoje izvinjenje i osjećamo se odgovornima kao ljudi koji ne treba da stvari sklanjaju pod tepih.
Imami su reagovali na to dešavanje prema svim strukturama, kako policijskim, tako i gradskim. Sadik Efendija Fazlagić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Trebinje.
I ovom prilikom se zaista želim zahvaliti na brzoj reakciji policije, ali isto tako zahvaliti se svim našim dobrim komšijama i prijateljima, dobrim ljudima.
Kako Efendija Fazlagić kaže, podrška koju su dobili daje im nadu da su to samo pojedinačni slučajevi koji se trebaju u startu rješavati i suzbijati. Srebrenica, Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U nastavku slijedi priča o dobrim ljudima u vremenu zla, koji su spašavali ljudske živote i zauzvrat dobili prijateljstva jača od krvnog srodstva. Priču ima Arne Skrbešić.
Jasmin Mujkanović iz Kozarca kod Prijedora u julu 1992. godine uspio je da pobjegne iz koncentracionog logora Trnopolje. Zarobljen je nakon napada srpskih snaga na Kozarac 24. maja.
Bili smo u logoru Trnopolja nekih 60 dana. 11.7.1992. znači ja sam sa svoja dva brata i još jednim rođakom Amidžićem Salkom se uspjeli pomiješati među žene i djecu. Probati pobjeći jednostavno bijeg iz logora. Znači željeznička stanica Trnopolje, tačno, ide voz za, ne znam, bilo 5-6 onih stočnih vagona, znači sve je to bilo puno.
Nakon polaska voza koji je korišten za deportaciju nesrpskog stanovništva sa područja opštine Prijedor, logoraše iz Trnopolja u vagonu su skrivale žene, prisjeća se Jasminov brat Adnan Mujkanović.
Tu je bilo žena, više i djece, i onda su te neke žene nas skrile, pa nas ne ovdje. U Omosku je se zaustavilo, ostavili zlato.
Sredinom jula 92. godine dio Prijedorčana je smješten u osnovnu školu u naselju Malešići kod Gračanice. Potom su i prihvatili lokalni stanovnici. Mujkanovići iz Kozarca u svoju kuću primili su Džemila i Ismet Hasić, koji su imali 4 maloljetne djece.
Žena i moja mati mi je rekla, kaže, da povedem ženu sa djecom ili neku staru majku. Međutim, oni su rekli da uzmi nas, neće nas niko.
Slagali smo se, radili smo skupa, eto. Ko moja rođena djeca, ne bih mogli odvojiti nijednog.
Jasmin Mujkanović je tokom rata u kući porodice Hasić oženio djevojkom iz Malešića, Nisvetom Suljić.
Bili su svatovi, pravi, puna kuća naroda, kao da nije bio rat.
Ja sam došla 11. u kuću, njih je bilo 10, ja 11.
Braća Mujkanovića porodicama danas žive u Švicarskoj. Njihov najmlađi brat Almir je poginuo na Gračaničkom ratištu. Svake godine dolaze u rodni Kozarac, ali i u Malešiće kod Gračanice.
Hasić Ismet nije moj biološki otac i Džemila Hasić nije biološka mati, ali mi nju osjećamo tako.
Kad dođu u Kozarac, dođu i ovdje, znači. Nikad nisu došli u Kozarac da i ovdje ne dođu.
Samo da su mi se svi skupa vratili, kako su došli svi skupa. To bi najbolje, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arne Zgrbešić.
U narednom periodu mladi u Srebrenici moći će da unapređuju svoje znanje iz moderne informatike. U ovom gradu otvoren je centar koji je pokrenula Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Za mlade iz Srebrenice ovo je prilika da se obrazuju u buduće lidere i da kroz pristup najnovijoj tehnologiji sruše etničke barijere. Imaće priliku da ostanu ovdje i pomognu razvoj lokalne zajednice, kaže Amra Nalić iz Srebrenice.
Nažalost, novi mladi iz Srebrenice u zadnje vrijeme sve više odlaze, tako da ovo će biti jedan vrlo pozitivan projekat koji će itekako koristiti srednjoškolcima, ali i studentima iz Srebrenice.
Svoju rodnu Tuzlu Edhem je napustio početkom rata i tada je imao 10 godina. Danas živi u Melbourneu u Australiji. Tamo je sa uspjehom završio prestižni univerzitet, gdje je i predavač u oblasti elektronike i elektrotehnike. U Srebrenici je otvorio centar kako bi mlade zadržao u ovom gradu.
Sve one tehnologije koje mladi ljudi koriste u modernim obrazovnim sistemima, mladi ljudi iz Srebrenice će imati istu priliku da koriste, da se usavršavaju i dodatno u sve to centar ćemo koristiti kao odskočnu dasku za mlade ljude da se dalje unapređuju, povezuju sa ljudima, svojim vršnjacima iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, kako je i ostatkom svijeta.
Neke od nevladinih organizacija pomogle su rad ovog centra, kaže Mirnes Zahirović.
Mi smo u ime fondacije Latera Nostra, predstavništvo BH, donirali 8 laptopa za ovaj centar, tako da ćemo u svakom slučaju podržati aktivnosti.
Braća Čustović imaju u planu da u 20 gradova Bosne i Hercegovine otvore istovjetne centre. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bijeljini je ponovo počeo sa radom azil za pse. Grad je odlučio godišnje da izdvoji 140.000 maraka za zbrinjavanje napuštenih životinja. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Donedavno se na ulicama Bijeljine svakodnevno moglo vidjeti desetine pasa lutalica, a česti su bili i napadi na građane, koji su se plašili bjesnila i drugih zaraznih bolesti. Nakon nekoliko obaranja tendera za izbor firme za osnivanje azila, grad je dodijelio 140.000 maraka firmi Franco Džep, koja je ove godine uspjela da zbrine 600 pasa, govori direktor azila Blagoje Popović.
Stanje sad na ulicama u gradu čisto, više lutalica nema, malo imamo problema po tim seoskim mjestima jer malo je teže po selima to sve skupiti, međutim naše su ekipi na terenu stalno.
Kapacitet novog bijeljinskog azila za pse iznosi 150 mjesta, a trenutno je zbrinuto 80 pasa. Popović ističe da je u Bosni i Hercegovini aktuelan zakon o čipovanju pasa, te da se i u njihovom azilu poštuje to pravilo.
Čim psi dolaze u azil, radi se čišćenje od egzoendoparazita, zatim vakcinisanje od bjesnila i svi se psi čipuju. I ja apelujem na građane koje mogućnosti da usvoji psa, da će dobiti psa koji je vakcinisan, čipovan i u dobroj kondiciji.
Do sada su građani Bijeljine podnijeli nekoliko prijava protiv grada zbog napada pasa lutalica, ali vlast obećava da će od ove godine u budžetu redovno planirati sredstva za azil. Iz azila poručuju da je svaki pas nakon 21 dana veterinarske obrade spreman za udomljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nedavno je osvojila drugu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano u Mađarskoj. Danas su održali konferenciju za medije. Zabilježio Ivan Katavić.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u svom 12. nastupu na Evropskim prvenstvima osvojila je svoju drugu srebrnu medalju. Čak 9 puta bili su prvaci starog kontinenta, a imaju i jedno brončano odličje. Subotni finalni meč sa reprezentacijom Rusije bio je njihov 5. međusobni okršaj i prvi poraz na strani Bosne i Hercegovine. Izbornik Mirza Hrustemović posebno je pohvalio mlade igrače.
Pa sigurno 4 igrača koja su promovisali svojim kvalitetom ovaj sport mogu ući u igru, da jednostavno se ne bojimo za konačan rezultat. To je ogroman uspjeh i dobitak svih ovih godina gdje smo govorili o projektu Mladi.
Sljedeća odbojka je jedan od najtrofejnijih sportova u Bosni i Hercegovini. U 25 godina koliko sudjeluju na evropskim i svjetskim natjecanjima osvojili su 23 odličja. Sve to je rezultat dobrih priprema i vizije razvoja tog sporta, kaže Hrustemović.
Danas imamo mi kao rijetko koja zemlja u regionu 3 lige, premijer prva i druga, gdje recimo i Hrvatska i Slovenija, Srbija imaju novac, nemaju kvalitet kao što ga mi imamo.
Predsjednik Saveza sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine Miralem Zubović kazao je kako je za sve ove uspjehe zaslužno oko 30 igrača i ljudi u stručnim štabovima.
Mislim da je to stvarno jedan podatak koji nam daje, ne nama, već cijeloj državi, priliku za jedno čast i ponos.
Bosansko-hercegovački tim je do finala stigao sa svim pobjedama, ne izgubivši ni jedan set. Na putu do finala su savladali selekcije poput Nizozemske, Hrvatske, Rusije, Poljske, Turske, Latvije i Ukrajine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Upravo je završena konferencija za novinare predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Odgovarajući na pitanje kako će on, ali i još neki ministri, obnašati funkciju i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti, budući da još nije izabrano novo vijeće ministara, Zvizdić je između ostalog rekao.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pošalje ime mandatara i riješili smo sva pitanja. A evo ja opet postavljam pitanje. Zašto se priča samo o imenovanju vijeća ministara, zašto ne radi organ koji je formiran, a to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine? Mene jako interesuje to pitanje, zašto ne radi predstavnički dom i dom naroda, kada su izabrani zastupnici, kada je izabrano rukovodstvo, kada preko 30 zakona čeka, kada preko 30 financijskih sporazuma čeka, oni već sada su teški preko 600 miliona eura, vezani su za svaki pedalj Bosne i Hercegovine, za svaki dio infrastrukture, ne samo saobraćajne, nego i komunalne, evo kao što je ovaj, recimo, tretman otpadnih voda u Gradišci. Dakle, mene interesuje zašto ne radi organ koji je formiran, a sve je fokusirano na imenovanje organa koji još uvijek nije formiran, a ima zakonsku obavezu da u takozvanom tehničkom mandatu obavlja svoju funkciju. Dakle, po meni je jako važno bilo da počne raditi onaj nivo Bosne i Hercegovine koji je konstituiran. To je jedna stvar. I druga stvar, da što prije dobijemo iz predsjedništva ime mandatara za novi sastav vijeća ministara.
U Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 27 i 33, a na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.